No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Tämä on semmoinen historiallinen hetki olla tässä kodissa ja tietyllä tavalla varmasti ainutlaatuinen Jumalan kasvojen edessä. Se, että miksi minä olen täällä tänään, niin varmasti johtuu siitä, että on tuo Pekka tullut tutuksi hänen perheensä sitten näiden vuosien saatossa ja joskus sitten tuossa heidän kodissaan tässä vieressä aikanaan saarnannut Jumalan sanaa. Toki meitä nyt Pekan kanssa yhdistää vielä muukin kuin tämä kristillinen usko, että sitten myöskin minäkin olen sinulta pieneltä maatilalta lähtöisin ja sitten me on molemmat myöskin rakennettu aika paljonkin Jumalan armon avulla. Niin sitten on sitäkin kautta sitä yhteistä taustaa. Ja Pekka on aina kertonut lapsuudesta ja niistä vuosista, niin siinä paljon tunnistaa myöskin omaa itseään, että kuinka samankaltaista se elämä sitten on, vaikka on vähän eri puolilla Suomea elettykin. Mutta se tärkein asia on, niin kuin näissä todistuksissakin on käynyt ilmi, että pelastus Jeesuksessa, Kristuksessa, niin se on kaikki kaikessa, että kun sana sanoo, että anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan, että ihminen anoo ja etsii ja kolkuttaa niin kauan kuin hän löytää, että se on se suurin siunaus, että kun ihminen löytää. Minäkin olen tässä teille todistamassa entisenä ateistina, että kun minä olin nuori mies, niin ei minua kiinnostanut uskon asiat, että ennemmin valtasi se ateismi, vaikka sitten vanhemmat oli jollakin tavalla uskonnollisia, niin se ei kuitenkaan niin kuin sitä nuoren mielenkiintoa herättänyt. Mutta sitten nämä asiat alkoi kiinnostaa sitten siinä jossain 15 vuoden iässä, kun Jumala sitten pääsi siitä ateismista sillä tavalla, että kun koulussa opetettiin, että on pölypilvi tiivistynyt, on ollut alkuräjähdys, siitä on tullut sitten mato ja pikkuhiljaa apina, niin järki rupesi vähän vunssaa, että voikohan tämä olla totta. Eli heräsi sellainen kysymys, että no mistä se pölypilvi sitten tuli siinä alkuräjähdyksessä. Ja sitten samaan aikaan, sitten mä en muista millä tunnilla tämä oli, mutta sitten jollakin fysiikan ja kemian tunnilla samaan aikaan sitten opetettiin fysiikan lait, että tyhjästä ei voi mitään syntyä ja tyhjään ei voi mitään raueta. Eli aina pitää osoittaa, jos aine vaihtaa olomuotoa, niin siinä heräsi sellainen aiheellinen kysymys, että mistä se pölypilvi on tullut. Ja silloin tajusin, että koko kertomus siitä alkuräjähdyksestä on hölynpöly. Ja silloin minä pieni nuori mies laitoin kädet ristiin yhtenä iltana ja sanoin, että Jumala, että jos sinä olet olemassa, niin ilmaise minulle olemassaolosi. Ja Jumala todella oikein väkevällä tavalla ilmaisi olemassaolonsa, että se ei jäänyt sillä tavalla niin kuin jotenkin riippumaan ilmassa, että jos joku olisi seuraavana kysynyt multa, että onko Jumala olemassa, niin mä olisin satarointisesti voinut vastata, että varmasti on. Niin väkevä oli se hänen voimansa, kun mä vain esitin kysymyksen, että Jumala, jos sinä olet olemassa, niin ilmaisi olemassaolosi. Mutta haluan muistuttaa, että silloin 15-vuotiaana minusta ei tullut uskovaa, vaikka minä tulin tuntemaan sen, että on Jumala olemassa. Ja sitten vasta myöhemmin minä sitten tajusin, että miksi minusta ei tullut uskovaa. Mutta mä kerron nyt tässä välissä, että miten minusta sitten tuli uskova, niin 22-vuotiaana mä sitten menin tuonne Helsinkiin sitten tuttavien luokse, oli se vähän sukulaisiakin ja se oli pääsiäisen aikaa ja minun piti mennä sitten elokuviin yhtenä iltana ja sitten se oli semmoinen Risto Jarva Jäniksen vuosi elokuva tullut justiin sitten uusi elokuva ja mä menin sinne sitten ostamaan lippua, niin siellä lippuluukulla sitten nainen sanoi, että olemme pahoillaan, että tämä näytäntö on myyty loppuun, että sinulla ei ole täällä sijaa. Ja minä läksin sitten kadulle, että no mihinkähän minä nyt menen sitten, ja menin puhelinkoppia, että mä soitan yhdelle ystävälle, kun siihen aikaan ei vielä ollut kännyköitä, ja avasin puhelinluettelon, niin sinne puhelinluettelon väliin sitten jokaisen kirjaimen kohdalla joku oli sitten laittanut hengellisen traktaatin, jossa puhuttiin Jeesuksesta, ja myöskin sen kirjaimen kohdalta, mistä minä sitä numeroa etsin, niin sielläkin oli sitten sanoma Jeesuksesta, ja heti minä ymmärsin, että joku on laittanut nämä raktaatit tänne puhelinluettelon väliin sitä varten, että niitä luettaisiin ja otettaisiin, koska jokaisen kirjaimen kohdalla se oli. Niin minä otin sen raktaatin ja kävelin katua ja luin sitä sanomaa Jeesuksesta. En kerinnyt kuin 2 tai 3 kadun väliä tai korttelin väliä mennä, niin sitten sieltä sivukadulta tuli suunnilleen minun ikäni vähän nuorempi tai vanhempi nainen. Ja hän sitten myöskin jakoi traktaattia. Ne oli vain eri virmassa painettu, mutta sanoma oli sama, että Jeesus tahtoo sinut pelastaa. Minä sitten näytin, että minulla on tässä jo yksi. Ja selitin sitten, että mä oon 15-vuotiaana rukoillut että, ja tiedän, että Jumala on olemassa. Niin tämä todistaja oli sitten itsepintainen ja sanoi, että se ei riitä. Sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Ja sitten vaikka se oli jo ilta myöhä, niin hän vei sitten sinne seurakuntaan, missä hän itse kävi. Ja sitten siellä oli sitten semmoinen vanha saarnaaja vielä siellä rukoilemassa ihmisten puolesta. Ja minä ajattelin, että alkaakohan täällä nyt joku teologinen keskustelu. Mä sanon oikein ymmärtää, että mitä se uudesti syntyminen on. Mutta ei tuo vanha saane aloittanut mitään teologista keskustelua, hän vaan kysyi, että nuori mies, haluatko sinä saada syntisi anteeksi ja lähteä seuraamaan Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Ja silloin mä sitten tajusin, että tämä on se, mitä minulta on puuttunut, että minä uskon, että Jumala on olemassa, mutta minä en ole kohdannut välimiestä Jeesusta Kristusta. Niin kuin sana ilmoittaa, että Jeesus on välimies ihmisen ja Jumalan välillä. Hän, joka tuli sinne Kolkatalla ja maksoi hinnan omalla sydänverellään meidän synneistä ja meidän sieluista. Ja silloin minä tajusin, että tätä minulta on puuttunut ja minä sitten vastasin siihen kysymykseen hyvin nopeasti, että minä tahdon lähteä seuraamaan Jeesusta teossa ja totuudessa. Ja silloin minä ymmärsin, että nyt minä olen sisällä Jumalan valtakunnassa ja minä olen pelastettu. Raamattu puhuu siitä sellaisilla sanoilla, että käytetään sanaa pelastusvarmuus ja sanotaan, että Jumalan henki todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Eli Jumala ei jätä mitään niin kuin sattuman varaan, vaan että minä kaikille ihmisille, keille mä julistan, niin sanon, että pitää niin kauan etsiä, kun löytää sen varmuuden, että Jumalan henki todistaa minun henkeni kanssa. Ja sitten siinä pikkuhiljaa tuli minun siskoni uskoon, nuorempi sisarni ja sitten vanhempikin ja sitten minun isäni aina sitten lähti myöskin joikki kokouksiin mukaan ja sitten se etsintä hänen kohdallaan jatkui sitä aika kauan. Se sana aina kohtasi häntä ja sitten aina jos joku saarnaaja kysyi, että kuka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, niin isän käsi oli aina ensimmäisenä siellä pystyssä. Ja sitten yhden kerran, kun taas oli kokous, niin isän käsi ei enää noussutkaan ja sitten mä rupesin niin kuin ajattelemaan sitä asiaa, että mitä on tapahtunut. Sitten mä tulin siihen loppupäätökseen, että nyt hän on löytänyt, että hän on saanut varmuuden sinne sydämensä, että hän on Jeesuksen omaan, ettei hänen enää tarvitse nostaa sitä kättä. No se on yksi tapa tehdä uskonratkaisua, nostaa käsi merkiksi, mutta ei Jumalalla ole mitään kaavaa. Ihmiset siellä helluntaipäivänä vain saivat piston sydämeen ja kysyi, että mitä heidän pitää tekemään, ja heidät johdettiin sitten tälle taivastielle. Mutta näin sitten minun isäni löysi pelastuksen ja myös sitten äitikin siellä aivan elämän viime metreillä ehkä puoli vuotta ennen kuolemaansa sitten kypsyi siihen uskon ratkaisuun ja lähti sitten taivaan kotiin usko sydämessään. Eli näin Jumala kutsuu ihmislasta ja sana sanoi, että Jumalan hyvyys vetää ihmistä parannukseen. Ja monta kertaa, kun siellä elämä on meitä murjonut, niin meillä voi olla semmoinen hyvinkin niin kuin nurja käsitys Jumalasta. Mutta sitten kuitenkin sana osoittaa, että se on Jumalan hyvyys ja Jumalan rakkaus, joka vetää ihmislasta parannukseen. Ja sitten toisaalta on se sanassa sekin, että sitten on parempi mennä käsipuolena tai jalkapuolena sisälle elämään kuin terveenä kadotukseen. Ja mä olin tuossa joku kuukausi sitten tuolla Lahdessa siellä keskussairaalan pääovella, siinä sitten meni ja tuli ihmisiä ja sitten siinä oli pyörätuolissa sitten mies, jolta oli sitten amputoitu jotakin, siitä oli jalasta toisesta ainakin oli pätkä pois, sitten ainakin siinä ulkoisesti näki ja hänellä oli sitten kädet ristissä ja minä menin sitten kysyä, että oletko sinä uskossa, että jotenkin hän vastasi vaan, että no en minä ajattele sillä tavalla ja sitten aloin puhumaan hänelle Jeesuksesta ja sanoin myöskin tämän Raamatun jakeen sitten, että on parempi mennä käsi tai jalkapuolen sisällä elämään kuin terveenä kadotukseen. Ja sitten hän ei niin kuin sitä, kun mä sanoin, että haluatko sinä saada synnin päästön, niin hän katseli sitten ympärilleen ja sanoi sitten jotenkin arasti, että ei tämä taida olla sovelias paikka siihen, kun niitä ihmisiä meni siitä, tuli sisään ja meni ulos. Hän oli siinä niin kuin keskellä sitä oviaukkoa sen takia, että hän varttui, että taksimies hänet siitä sitten löytää. No sitten mä käyn sen asian toisella tavalla ja kysyin häneltä, että haluaisitko sinä, että minä kuitenkin rukoilen sinun puolestasi. Ja sitten minä polvistuin siihen pyörätuolin viereen, että ihmisiä meni siitä ja tuli, ja minä en ajatellut niitä yhtään siinä, eikä ei ollut semmoista ihmispelkoa eikä ajatustakaan, mitä ne ajatteli. Mua kiinnosti vaan, että mikä tämän ihmisen iankaikkisuustila on. Ja kun minä nousin siitä rukouksesta, niin se mies oli sitten kuitenkin kyyneleet silmissä. Uskon, että hengen maailmasta jotakin laskeutui hänen elämäänsä. Ja sitten mä sanoin, että minä hain sieltä tuolta autosta hengellisen kirjeen, ja sitten kun minä menin sitä kirjaa hakemaan, niin se taksi oli sitten juuri tullut, ja taksimies oli ehtinyt työntää sen pyörätuolin sen taksin perästä jo sisälle, mutta ovi oli vielä raolla, ja minä tiesin jalasien välissä, että älä vielä sulje tätä ovea, että minä lupasin tälle miehelle kirjan, ja niin sitten minä annoin hänelle sitten sen kirjan siitä overraosta, ja sitten hän kiitti, ja taksimies sitten löi oven kiikerkisin vaan siitä overraosta sanoa, että minä rukoilen puolestasi, että sinäkin löytäisit. Ja hän kiitti, ja sitten taksimies löi sen oven kiinni, ja sitten se matka jatkui. Ja eilen minulla oli sitten sellainen kokemus, kun mä kävin sitten ensimmäisen kerran tänä kesänä sitten vähän kokeilemassa niitä rullaluistimia, että miten ne taas melkein vuoden tauon jälkeen liikkuu siellä maantiellä, niin sitten siellä eräässä sivutien risteyksessä, mikä kääntyi sitä asfaltitieltä, niin siellä oli sitten vanha mummo sitten rollaattorin kanssa siellä, ja minä tunsin hänet sitten vuosien takaa, kun mä olin tehnyt siinä kylässä semmoista koneurakointia, ja menin juttelemaan ja sanoin, että mitä sinä siellä tienlaidassa oikein olet, niin hän sanoi, että minä odotan jäätelöautoa. Minä sanoin, että no nyt tuli vähän muita asioita ensin, että kyllä se varmaan kohta se jäätelöautokin tulee, ja sitten puhui hänelle sitten myöskin Jeesuksesta, ja hän sanoi, että hän on sellaisessa lapsen uskossa. Mutta mä kuitenkin häntä kehotin tähän sovitustyöhön turvaamaan ja löytämään kokonaan niin kuin syntien anteeksi antamuksen, koska monta kertaa se lapsen usko on se samanlaista uskoa, mikä minullakin oli sitä 15 ikävuodesta eteenpäin, että minä uskoin, että Jumala on olemassa, mutta minä en ollut kohdannut välimiestä Jeesusta Kristusta. Halusin niin kuin tarkemmin hänelle sitten viitoittaa sitä pelastuksen tietä. Hän oli siinä mielessä ihmeellinen ihminen, että hänellä oli silmät melkein sokeat, että hän pikkusen tuolta sivuilta näki sitten koiranputkia, ja sitten kun käänsi pään tiettyyn asuntoon, niin sanoi, että kyllähän sinunkin kasvot jotenkin näkee. Mutta hänellä oli yhtään katkeruutta, vaan hän sanoi, että minä olen niin onnellinen, että minä pääsen vielä tulemaan tähän tienlaita omin voimin ostamaan jäätelöä. Ja sitten hän sanoi, että minä olen niin kiitollinen, että minä saan siellä omassa huusollissani vielä laittaa ruokaa. Että kun minä tiedän kaikki ne paikat siellä, niin minä en niin paljon näkyä tarvitse, kun minä selviän niistä askareista. Hän oikein huokui sellaista kiitosta, että hän ei ollut yhtään katkera, vaikka oli sitten melkein kokonaan näkö jo mennyt molemmista silmistä. Hän kiitti siitä näöstä, joka oli jäljellä. Eli näin sitten uskon, että Jumalan hyvyys on häntäkin niin kuin vetämässä parannukseen. Ja niin kuin tuossa jossakin todistuksessa oli, vai Pekka, kun se mainitsi, että me olemme niin kuin, tai Veikko, kun se, että luonnostamme siinä kadotetussa tilassa, että ihmisen ei tarvitse tehdä mitään ollakseen kadotetussa tilassa, vaan ikään kuin synnymme siihen kadotettuun tilaan, koska Adam ja Eeva sitten langettivat tämän ihmiskunnan syntiin. Ja sitten Jeesus tuli ja lunasti ihmiskunnan siitä synnin kirouksesta. Mutta Jumala ei kuitenkaan tehnyt ihmisestä robottia, vaan hän sitten jätti tämän pelastuskysymyksen ja taivaan niin kuin vapaaehtoisen valinnan varaan. Eli Jumala siinä hyvyydessään vetää parannukseen ihmistä ja tarjoaa tätä evankeliumin sanaa, niin kuin sana kehottaa meitä saarnaamaan evankeliumia kaikille luoduille. Ja se sana jatkuu, että joka uskoo ja kastaa, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Että Jumala tässä hyvyydessään vetää ihmistä parannukseen, mutta hän ei pakota ketään taivaaseen. Niin kuin taas Adamilla ja Eevallakin oli vapaus siellä paratiisissa, siellä oli annettu heille elämisen ohjeet, ja siellä oli vain oikeastaan yksi kielto, siellä oli sellainen kielto, että sitä hyvän ja pahan tiedon puusta te ette saa syödä. Mutta kuitenkin sitten käärme niin kuin kavaluudellaan petti ensin Eevan ja sitten välillisesti Adamin, ja he söivät siitä hyvän ja pahan tiedon puusta. Ja sitten siitä tuli tämä syntiin lankeemus. Ja sitten siellä tärkeimpänä puuna siellä paratiisissa tietenkin oli elämänpuu siellä keskellä paratiisia, joka tietysti on niin kuin kuvaa Jeesusta, on esikuvaa Jeesuksesta. Ja heidän piti syödä ennen kaikkea sitä elämänpuusta, mutta sitten he lähtivät sinne hyvän ja pahan tiedon puulle, joka kuvaa niin kuin tätä maailmaa ja kuvaa sieluvihollisen saatanan valtakuntaa ja tällaisia asioita. Ja niin heidän silmänsä avautuivat ja he huomasivat olevansa alasti siellä paratiisissa. Ja Jumala joutui heittämään heidät ulos paratiisista, koska Jumalan suunnitelma ei kuulunut se, että ihminen eläisi syntisenä iankaikkisesti. Sen takia hän sitten asetti sen välkkyvän miekan sinne paratiisiin, voisi sanoa niin kuin pääsisäänkäynnin eteen, että ihminen ei voinut enää syntisenä palata sinne takaisin. Mutta sitten Jeesuksessa sanotaan, että on toinen Aadam, toinen ihminen, joka tuli lunastamaan meidät tästä syntisestä tilasta. Eli Jeesus kantoi koko maailman synnit, sanotaan Raamatussa, mutta myöskin yksikössä kantoi koko maailman synnin. Puhutaan sitten yksikössä monikossa, kaikki on kannettu, mutta kuitenkin sillä tavalla, että se sovitustyö on vapaaehtoisesti vastaan otettava. Eli Jumala ei pakota ketään ihmistä taivaaseen. Eli vapaaehtoisesti minäkin olen tästä ateismista luopunut ja vapaaehtoisesti jälkeen luovuttanut elämäni Jeesukselle ja ihan vapaasta tahdostani myöskin julistan tätä Jumalan valtakuntaa. Eli tämä on vapauden valtakunta, niin sanotaankin, että missä on Herran henki, niin siellä on vapaus. Eli jos joku uskonto voi tulla kahleita ja pakkoja, joku ääriuskonto voi olla hyvinkin semmoinen murhaavakin. Mutta tämä, kun puhutaan Jumalan valtakunnasta, niin se perustuu täysin vapaaehtoisuuteen. Jeesus vaan sanoi, että minun lampaani kuulevat minun ääneni ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Ja se lampaat on niin kuin siinä luonnollisessakin maailmassa hyvin likinäköisiä, eli lampaan pitää olla aika lähellä paimenta, että se pystyy häntä seuraamaan, niin samalla tavalla nämä hengelliset lapset, niin Jeesus kutsuu sinne yhteyteensä, mutta joka päivä on sitten valittava, että tahdonko minä juuri tänä päivänä ottaa ristini ja seurata Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Eli tavallaan se uskon ratkaisu, jos sitä sanaa voi käyttää, niin se valinta on meillä tietyssä mielessä joka päivä, että kun Jeesus on, että tahtoo minun perässä, niin kulkea kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua, niin me joudumme siellä elämänkoetuksessa valitsemaan Jeesuksen aina uudelleenkin, että me haluamme hänen tähtensä luopua tietyistä asioista ja elää hänelle tämä jäljellä oleva elämä. Mutta varsinaisesti se uskonratkaisu tietysti tehdään vain kerran elämässä ja luovutaan elämä Jeesukselle ja silloin todellakin Jumala siirtää sitten ihmisen sieltä pimeydestä valkeuteen rakkaan pojan valtakuntaan. Ja Jumalan sanasta sanotaan, että se on niin kuin vasara, joka kallion murtaa, että se Jumalan sana, sitten se evankeliumin sana ja evankeliumin voima irrottaa ihmisen sieltä maailman kalliosta ja sitten siirtää sinne rakkaan pojan valtakuntaan. Niin kuin ne sillä helluntaipäivänäkin, kun ne sai piston sydämiinsä ja sitten ne teki uskon ratkaisun, ne siirtyi sinne rakkaan pojan valtakuntaan. Eli se evankeliumin totuus teki niidet vapaaksi ja päästi ne sieltä synnin ja kuoleman valloista vapauteen. Haluan lukea täältä Johanneksen evankeliumin 3. luvusta muutaman jakeen tästä Nikodemuksen elämästä. Se on tuollainen hyvin tuttu kertomus. Eli Johanneksen evankeliumin 3. luku ja sen alusta. Mutta oli mies variseusten joukosta nimeltä Nikodemus, juutalaisten hallitusmiehiä. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle, Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nikodemus sanoi hänelle, kuinka voi ihminen vanhana syntyä, eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, eihän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaa. Mikä lihasta on syntynyt on liha, ja mikä hengestä on syntynyt on henki. Älä ihmettele, että minä sanon sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Tuuli puhaltaa missä tahtoo ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Nikodemus vastasi ja sanoi hänelle, kuinka tämä voi tapahtua. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, sinä olet Israelin opettaja, etkä tätä tiedä. Totisesti minä sanon sinulle, me puhumme mitä tiedämme ja todistamme, mitä olemme nähneet, etteikä te ota vastaan meidän todistustamme. Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista? Nikodemos oli Israelin opettaja, eli sen uskonnon mukaan hän tiesi paljon asioita ja opetti paljon asioita, mutta sitten häneltä oli jäänyt niin kuin huomaamatta tämä tosiasia, että oli astunut voimaan uusi liitto, eli pelastus, tai Jeesus oli niin kuin tuomassa sitä esille. Ja Jeesus tässä jo niin kuin ennen ristin kuolemaansa sitten ilmaisi, että tämä taivasten valtakunta on hengellinen valtakunta. Niin kuin siellä Johanneksen evankeliumin 6. luvussa sitten sanotaan, että ei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa. Että tämä fyysinen olemus, missä me täällä maan päällä eletään, niin sille on säädetty ne ikävuodet. Sillä sanotaan, että 70 tai 80 vuotta tai parhaimmillaankin vaiva ja turhuus. Eli Jumala on niin kuin säätänyt ihmisille tietyn määrän, no joku voi elää yli 100-vuotiaaksikin, mutta keski-ikä on varmaan siellä jossain 70-80 välillä enimmillään. Ja hän on säätänyt ne vuodet. Mutta sitten kun puhutaan Jumalan valtakunnasta, niin puhutaan siitä uudesti syntymisestä, että se ihmisen henki herää siltä syntiin lankemuksen tilasta palvelemaan Jumalaa. Ja tietysti se sielukin liittyy siihen sillä tavalla, kun puhutaan sielun pelastuksesta, että siinä sielun maailmassa on niin kuin se ihmisen persoonallisuus ja on tunteet ja tahto ja äly siis järki siinä sielun maailmassa. Tällä tavalla voisi niin kuin hengen ja sielun niin kuin erottaa toisistaan. Mutta kuitenkin tämä valtakunta on hengen valtakunta ja puhutaan sitten vanhurskaista hengistä, jotka sitten menevät Jumalan tyköön ja sitten sinne tavallaan Jumalan varastoon, kun uskova kuolee, niin se henki menee sinne. Vanhassa liitossa meni sinne paratiisiin, sinne se oli niin kuin Tuonelassa, se vanhan liiton pyhille oli se oma osasto siellä, mutta sitten kun Jeesuksen lunastustyö astui voimaan, niin se paratiisi siirrettiin sieltä Tuonelan osastosta, että se ei ole enää siellä, vaan se nostettiin taivaallisiin. Eli Jumala on se vanhurskasten henkien, niin kuin, voisiko sanoa, säilytyspaikka. Ja sitten ylösnousemuksessa sitten se ihminen saa sen ylösnousemus ruumiin. Kun Raamattu sanoi, että maa antaa ne kuolleet, mikä siellä on, ja meri ne kuolleet, mikä siellä on, että haudat aukenevat samaan aikaan, kun se Kristuksen morsian Jeesuksen tulemuksessa temmataan tuuliin ja pilviin, niin samaan aikaan myöskin sitten siinä ensimmäisessä ylösnousemuksessa herää, niin sitten ne Kristuksessa kuolleet yhtä aikaa. Niin silloin myöskin sitten ne vanhurskaat henget saavat myöskin sen ylösnousemusruumiin. Eli tämmöinen on tämä valtakunta, tämä on hengellinen valtakunta. Eli tämä liha ja veri ei koskaan marssi sieltä taivaan pärliporteista sisälle, ei meidän uskovien kohdalla eikä uskomattomien, vaan sille on säädetty se oma määrä aikansa täällä maan päällä. Eli tämä Jumalan valtakunta ei ole tätä ruumista varten sillä tavalla, että se perisi taivaan, mutta kuitenkin täällä ajassa tämä ruumis on kaikesta vajavaisuudesta huolimatta, niin se on Pyhän Hengen temppeli. Kun tuossa jossakin laulussa lauloimme temppelistä, niin meille tietysti niin kuin ehkä sen tradition perusteella tai uskonnon perusteella tulee ajatuksena joku rakennus, että se on nyt se Herran temppeli. Mutta uusi testamentti sitten sanoo sen suoraan suomeksi, että Herra ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä. Eli nyt kun ollaan uudessa liitossa, niin hänen seurakuntansa on kokonaisuutena temppeli. Ja sitten jokaisen uskovan ruumis on Pyhän Hengen temppeli. Eli me eletään tässä savimajassa, niin kuin minä käytän aina tätä saviruukku-sanaa, eli tässä saviruukussa Jumala toimii ja armossa on aika join suo, että meidän maljemme voi olla ylitse vuotavainen hänen kirkkauttaan ja rakkauttaan ja kaikkia sitä jumalallista ominaisuutta. Ja siinä eletään sitten sillä tavalla, että hengellä kuoletetaan ja hallitaan niitä lihan tekoja, että voidaan elää sitä uutta elämää Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli siinä on tämä hengellinen elämä ja sitten tämä lihallinen elämä on niin kuin vastakkain, mutta sitten kuitenkin ei ole epäselvää siitä, että kuka siinä taistelussa voittaa, että kyllä Jeesus on antanut meille semmoiset voiton avaimet, niin kuin siellä puhutaan siellä ilmestyskirjassa, että antanut lujat Daavidin armot, niin hän on antanut kuitenkin meille kyvyn elää tätä voittoelämää. Että vaikka tämä joku veli sanoi, että tämä on niin kuin kuljetusalussa tämä meidän ruumis, niin se jää tänne. Niin tästä hengellisestä syntymästä nyt Jeesus sitten halusi Israelin opettaja Nikodemusta muistuttaa. Ja se oli sitten Nikodemuksella aika kova kysymys, että miten ihminen voi vanhana syntyä. Mutta siinä puhuttiinkin hengellisestä syntymästä eikä fyysisestä syntymisestä. Sitten siellä jossakin Uuden testamentin tekstissä myöskin sitten siellä ylösnousemuksen aamussa sanotaan, että Jumala sanoo pojastaan Jeesuksesta, että sinä olet minun rakas poikani ja tänä päivänä minä sinut synnytin. Niin siinä ei itse asiassa puhuta Jeesuksen niin kuin tänne maan päälle tulemisesta mitään, vaan siinä puhutaan nimenomaan siitä hengellisyydestä, kun Raamattu sanoi, että hänet kuoletettiin lihassa ja tehtiin eläväksi hengessä, niin siinä viitataan siinä sanalla syntyminen siihen, että hänet tehtiin eläväksi hengessä. Eli Jeesus kärsi täällä maan päällä yhtä lailla vilua ja nälkää ja kaikkia samoja asioita kuin mekin, mutta yhdessä asiassa hän poikkeaa meistä muista kuolevaisista ja siinä ratkaisevassa asiassa, että hän eli ilman syntiä. Ja siksi hän voi meitä kiusattuja auttaa. Eli hän oli synnitön, viaton Jumalan karitsa, joka tuli lunastamaan ihmiskunnan tästä turmentuneisuuden tilasta ja synnin orjuudesta. Ja hän pystyi sen lunastuksen tekemään, koska hän eli ilman syntiä. Mutta kuitenkin hän eli muuten samalla tavalla kuin muutkin kuolevaiset. Ja siksi sana vielä jatkuu, että siksi hän voi meitä kiusattuja auttaa, että koska hän eli tässä ruumiissa, niin hän tietää, mitä siinä eläminen on. Mutta hän maksoi meistä sydänverellään täyden hinnan. Eli taivaaseen ei pääse omilla teoilla, sillä pelastus on yksin armosta. Se on uskosta, armon kautta, ei tekojen kautta, ettei kukaan kerkkaisi. Siis pelastus on Jumalan lahja. Ja se on nimenomaan ilmainen lahja, että ihminen ei voi pelastuakseen ansaita sitä millään tavalla. Joskus aina kun pääsiäisen aikaan tulee sitten niitä kaikenlaisia vilmejä tuolta maailmalta, niin siellä joskus sitten näytetään jostakin vilppiineiltä sitten, kun siellä ihmiset, katolilaiset ryömii sitten sinne katedraaliin tai mikä kirkko se on nimeltään, niin ne saattaa sitten 3 kilometriä ryömiä sinne ja ruoski itsensä verille. Ja ongelma on sitten se, että he menevät sinne sitten tavallaan niin kuin omassa vanhurskaudessa ja ruoskivat itse itseään synneistä ja tulevat sitten syntisenä takaisin sen tahden, että heille ei opeteta Jumalan armoa, että se on ilmainen lahja, ettei sitä voi sitä pelastusta edes ruoskia itsestään esille. Ja se on jotenkin surkeaa katseltavaa, että kun ihminen on tietämättömyyden tilassa, niin sitten siihen katolisen uskoon kuuluu myöskin ne katumusharjoitukset. Jos joku menee sanoa, että minä olen tehnyt ja sitä ja tätä, niin sitten pappi käskee kiertää niin ja niin paljon kirkkoa ympäri ja niin edelleen. Ja sinne kuuluu kaiken maailman vainajien kuolinmessut, jotka ei enää yhtään voi auttaa sitä ihmisen elämää. Ei toinen ihminen voi enää toisen ihmisen elämään vaikuttaa yhtään mitään, kun elämän lanka on katkenut, niin silloin se ihmisen sielun tila ja kohtalo on täydellisesti ratkaistu. Ei siinä auta mitkään messut sen jälkeen, että se on niin kuin, tämä aika on parannuksen tekemistä varten. Eli siinäkin mielessä niin kauan kuin me ollaan täällä lihan ruumiissa, meitä koskee tämä parannuksen sanoma. Eli se parannuksen sanoma on kytketty tähän aikakauteen, tähän ruumiiseen, missä me nyt elämme. Eli ei voi sitten millään kuolinmessuilla saada ihmisen sielua tekemään niin kuin, tai siirtymään pimeydestä valkeuteen, jos ratkaisu täällä ajassa on jäänyt tekemättä. Minä muistelisin, että se oli semmoisessa Niilo Ylivainion Vihkosessa. Se nimi on tuttuja molemmilla puolilla. Ja siinä hän sitten kirjoittaa monenlaisista elämän kohtaloista ja sitten hän kertoo, että hän siellä Pohjanmaalla sitten hän meni yhteen kotiin käymään ja sitten se isäntä kertoi, että tuossa naapurissa on sitten ollut isännän hautajaiset ja ne 3. päivää nyt veisaa siellä sitten virsiä. Ja sitten tuo jämärä maalaisisäntä sanoi sitten sen 3. päivän iltana, kun Niilo vielä oli sitten siinä hänen luonaan kylässä, sanoi, että jo vain saivat sen isännän pynkhättyä taivaaseen. Eli hänkin tajusi, että ei sillä virreveisullakaan enää saada sitä kuollutta niin kuin taivaaseen. Eli hän sitten vähän niin kuin huumorimielessä, jo saivat pynkhättyä sen taivaaseen. Mutta todellisuudessa sen ihmisen sielun tila ei enää siitä miksikään muuttunut, vaikka olisi jatkettu vielä viikko eteenpäin niitä valitusvirsien veisaamisia. Eli tämä aika on se aika, jossa Jumala kutsuu ja vetää hyvyydessään ihmislasta parannukseen. Eli jokainen päivä, mitä me täällä alhaalla eletään sitten uskosta osattomina tai uskossa olevina, niin on meille sitä armon aikaa, josta käytetään sanaa Jumalan armotalousaika. Ja tietysti laajemmin seurakunnan elämässä on armotalousaika täällä maan päällä siihen asti, kunnes Jeesus tulee takaisin ja koko tämä armotalousaika, tietty aikakausi kokonaan silloin päättyy. Eli sana puhuu siitä, että että pakanoiden täysi luku tulee sisälle ja silloin tulee Jeesus. Eli Jumalalla on myöskin lukumäärä ihmisiä, ketä hän hyvyydessään vetää parannukseen, ja kun se määrä tulee täyteen, niin silloin tulee Jeesus takaisin. Ja sitten tietysti se tarkoittaa sitä, että tietyllä tavalla sitten evankeliumi palaa sitten takaisin juutalaisille, jossa sitten sanotaan, että se jäännös, joka sillä hetkellä siis on jäännös jäljellä, niin se jäännös luo katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet. Toki nytkin pelastuu juutalaisia, mutta he kuuluvat tähän pakana morsiamme ja meidän kanssamme, ei heillä ole eri tietä, mutta sitten myöskin Jumala armossaan kutsuu sitä jäännöstä sitten vielä pelastukseen, kun sitten pakanoiden täysi luku on sisälle tullut, että kun Kristuksen morsian on jo silloin sitten valmis Jeesuksen tulossa kotiin otettavaksi. Eli Jumala kutsuu sitten sitä jäännöstä. Eli itse asiassa evankeliumi on meillä sen tähden, että juutalaiset sen hylkäsivät. Jumala tarjosi heille sitä omaa armoonsa ottamista, mutta he ristiinnaulitsivat Jeesuksen ja sitten siellä kun Pilatus oli sitten keskusteli niin kuin kansan kanssa sitten, että kun oli tapana aina pääsiäisen aikaan vapauttaa yksi vanki, niin sitten kansa ennemmin halusi vapauttaa jumalattoman Barabbaan kuin Jeesuksen. Ja Jeesukselle sitten juutalainen kansa angetti tuomion, että ristiin naulitse. Ja sitten Pontius Pilatus otti sinne sitten niin kuin esikuvallisesti vesiastian sinne tuomarin istuimen viereen, tai nousi tuomarin istuimelta ja pesi kätensä ja sanoi, että viaton minä olen tämän miehen veren, että tulkoon tämä teidän päälle, niin sitten nämä juutalaiset huusi, että tulkoon meidän päälle ja meidän lastemme päälle. Ja sen tähden sitten tämä evankeliumi sitten siirtyi tänne pakanoille. Toki Jumala sitten siellä helluntaipäivänä pelasti juutalaisia ja veti vielä parannukseen, mutta kuitenkin sitten se niin kuin kansana, se juutalainen kansa ei kokonaisuutena kääntynyt. Mutta lopussa sitten tulee sekin ihme vielä tapahtumaan. Eli tämä tällainen historiallinen tausta niin kuin tälle evankeliumin julistamiselle, että me ollaan päästy osaksi siitä jalosta puusta sen tähden, että juutalaiset sen hylkäsivät. Eli tavallaan jos juutalainen kansa olisi hyväksynyt Jeesuksen vapahtajakseen ja messiakseen, niin ei tätä pakanoiden armotalouskautta olisi koskaan tullut. Eli se loppu olisi tullut jo siinä samassa hetkessä. Eli me ollaan tästä pelastuksesta osallisena heidän hylkäämisensä tähden. Näin Raamattu sen meille ilmoittaa. Mutta toki Jumala kutsuu kaikkia ihmisiä parannukseen, niin juutalaisia kuin kreikkalaisia ja meitä sitten aina maan äärissä, asti kun Finland on niin kuin maan ääri, niin täällä maan äärissäkin Jeesus on sama. Niin kuin Raamattu sanoi, että hän on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti, hän on muuttumaton Jeesus. Eli sillä samalla parannuksen sanomalla kutsutaan ihmisiä pelastukseen täällä maan äärissä, kun konsanaan tehtiin silloin siellä helluntaipäivänä tai apostolisen aikana siinä ensin Jerusalemissa ja sitten Juudeassa, Samariassa ja maan ääriin asti, niin se sanoma on sama. Että saanataan ristiinnaulittua Jeesusta, joka on kuollut ja ylösnoussut ja hän elää aina ja iankaikkisesti. Sitten se uudesti syntyminen, se hengellinen syntyminen, niin se perustuu Jeesuksen siihen ylösnousemuksen voimaan, koska sitten Pietari kirjoittaa, että te olette uudesti syntyneet elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Eli ensin Kristus ja sitten me hänen seuraajinaan, me pääsemme sitä ylösnousemuksen voimasta osalliseksi. Ja kun ihminen sitten siinä hyväksyy sen ristin sanoman, hyväksyy Jeesuksen sovitustyön, niin silloin tämä ylösnousemuksen voima uudesti synnyttää hänet elävään toivoon. Eli sinne sisimpään tulee se pelastusvarmuus, että minä kuulun Jeesukselle, minut on lunastettu, minut on siirretty pimeydestä valkeuteen, maailmasta rakkaan pojan valtakuntaan. Eli tämä on se Jumalan niin kuin tapa toimia. Eli se sovitustyö koko laajuudessaan, se ristin sanoman ymmärtäminen ja sitten sen ylösnousemuksen voiman kohtaaminen. Sitten Paavali käyttää sitä vähän toisia sanoja, kun hän kirjoittaa korinttolaisille sitten jälkeenpäin, kun hän on johtanut ensin korinttolaiset pelastukseen, niin sitten hän kirjoitti heille kaksi kirjettä, tai sanotaan, että kaksi on ainakin säilynyt niistä, ja hän sitten kirjoittaa, että minä olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle, Kristukselle. Eli se evankeliumi, jonka hän julisti, niin se kihlasi nämä ihmiset Kristukselle, niin se tuli Kristuksen morsian. Ja tätä kihlausta voisi sitten rinnastaa siihen Raamatun kohtaan, jos sanotaan, että uskovan sisimpään on annettu Pyhän Hengen sinetti, Pyhä Henki sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Eli se Jumalan niin kuin sinetöi sen ihmisen siellä sisimmässä, että tämä ihminen kuuluu Kristukselle. Eli sillä morsiusseurakunnan jokaisella jäsenellä on näkymätön sinetti siellä sisimmässä, että tämä ihminen on kihlattu Kristukselle, hän kuuluu Kristuksen morsiammeen. Se on jotakin samankaltaista kuin siellä Egyptissä sitten, kun se tuho oli tulossa, niin sitten Jumala johti Israelin kansaa tai puhui Israelin kansalle Mooseksen kautta, että teidän pitää vihmoa ne asumustenne pihtipielet ja päälliset karitsan veressä, niin se tuho ja enkeli menee sitten ohitse. Ja se tuhosi sitten vain egyptiläiset se tuho ja enkeli siinä vitsauksessa, tai egyptiläiset esikoisetkin siinä meni siinä yhdessä vitsauksessa. Mutta se, niin kuin se veri oli siellä pihtipielissä ja päällisissä, mutta sitten siellä oli, niin voisiko sanoa, armoton tai ehdoton kielto, että kynnystä ei saanut sivellä sillä karitsan verellä. Eli tämä liiton veri on niin arvokas, mikä siis siellä Egyptissä oli karitsan veri esikuvaa Kristuksen verestä, niin se siellä taivaallisessa noterataan niin korkean kurssiin, että sen veren päällä ei saa missään tapauksessa kävellä. Eli kun tämä kihlaus tapahtuu Kristukselle, tämä uskon ratkaisu, niin siinä silloin sydämen pihtipielet ja päälliset vihmotaan sillä Kristuksen, voisiko sitä sydänveri-sanaa sitten käyttää, sillä Kristuksen verellä. Eli tällä tavalla se lunastus astuu voimaan. Ja se on niin kuin se pelastusvarmuus on sitä, että siellä sisimmässä on sitten se tietoisuus, että minut on sinetöity Kristukselle. Minä kuulun hänelle, minä olen hänen omaisuuttansa. Eli tällä tavalla niin kuin Jumala on niin kuin antanut semmoisen varmuuden. Monta kertaa, kun mä keskustelen ihmisten kanssa, ja niin he sanoo sitten minulle, että Jari, että katsellaan niitä iankaikkisen elämän kysymyksiä sitten niin kuin siellä rajan toisella puolella. Mutta se on valitettavasti niin, että ei siellä rajan toisella puolella voi enää katsella näitä kysymyksiä. Ne on niin kuin ratkaistu jo se, että mitä ihminen täällä ruumiissa ollessaan tekee, että valitseeko hän tässä ruumiissa ollessaan Jeesuksen, niin siinä on se aikamääräinen niin kuin raja. Sitten muistan, kun luin jotakin toista Niilo Ylivainion elämästä sellaista vihkosta, ja hän kertoi sitten, että siellä, vaikka hän ei ollut silloin vielä uskossa, mutta siellä rintamalla tuli sitten oikein kova keskitys, ja ilma oli luotia ja ranaattia täynnä, ja hän sanoi sitten siinä vieressä poterossa olevalle kaverille, että tämä tilanne on nyt sellainen, että nyt pitää rukoilla. Ja sitten se kaveri sanoi, että ei tässä mitään rukouksia tarvita, ja se alkoi oikein jumalattomasti sitten kiroamaan. Ja Niilolle näytettiin sitten hengen maailma, kun sen kaverin otsaan tuli luoti, ja se tuli semmoinen musta varjo, joka haki sitten sen ihmisen sielun sinne iankaikkisuuteen. Eli hän näki sitten tämän hengen maailman, vaikka hän ei silloin vielä ollut uskossa. Ja toisen kerran hän oli sitten astumassa semmoiseen jalkamiinaan, niin hänellä oli jalka jo siinä menossa sen miinan päälle, kun yhtäkkiä hänelle sanottiin, että älä astu siihen, että siinä on miina. Ja kun hän rupesi tutkimaan, niin siinä sitten oli. Eli Jumala niin kuin varjeli hänet sitten tässä ajassa, että hänestä saattoi sitten tulla eräänä päivänä sitten pelastettu ja sanan julistaja. Eli Jumala voi olla puhunut monellekin ihmiselle jo paljon ennen sitä uskoon tuloa. Siellä saattaa olla jotakin sellaisia hetkiä, jossa ihminen on kokenut, että nyt tässä on Jumalan käsi tai varjelus mukana. Ja se on juuri sitä Jumalan hyvyyttä, joka on siellä sitä ihmislasta vetämässä parannukseen. Eli sana sanoi, että Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella. Ja sitten se jatkuu, että kun me vain sen, tai kunhan sen vain huomaa, että kun me vain huomaisimme siellä aina, että nyt Jumala on puhunut. Mutta Jumala niin kuin kutsuu ihmislasta parannukseen, kutsuu yhteyteensä, ja se on sitä hänen suurta rakkautta. Ja vaikka näissä todistuksissakin tuli ilmi se, että ei tämä uskovan elämä ole sitten niin kuin maailmassa sanotaan ruusuilla tanssimista, että siellä on omat taistelunsa. Mutta sitten kuitenkin on se pelastusvarmuus ja sitten uskovalla on tietoisuus, että mistä osoitteesta minä saan apua, kun minä sitä tarvitsen. Eli on nämä niin sanotut lapsioikeudet, jotka meille kuuluu. Mutta se suurin asia on kuitenkin sitten se suurin armolahja, niin kuin se roomalaiskirjeen 6. luvussa, että on iankaikkinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli nämä ovat tämä koko maallinen elämä Raamatun mukaisesti, niin se on iankaikkisien verrattuna sananmukaisesti vain kämmenen leveys. Eli kaikki meidän päivät täällä ajassa on vain yhden kämmenen leveys, jossa verrataan siihen, mitä on iankaikkinen elämä, on Jumalan taivaassa tai kaikki nämä sukupolvien elämät, jossa Kristus on kutsunut, niin koko ihmisen elämä on vain kämmenen leveys siinä suuressa iankaikkisuudessa siellä Jumalan kasvojen edessä. Eli tällainen on tämä ihmisen elämä, vaikka joku saavuttaa sen 100 vuottakin, niin elämä on silti hyvin lyhyt. Ja myöskin sitä ihmisen niin kuin tämä fyysinen olemus on hyvin, hyvin myöskin hauras johtuen tästä syntiin lankeemuksesta ja sen tuomista vitsauksista. Minä uskon niin, että Aadam ja Eeva siellä paratiisissa eli aivan täydellisessä terveydessä. Eli siellä ei ollut sitä synnin tuomaa vitsausta eikä mitään kirousta eikä mitään, että he eli siinä täydellisessä Jumala-yhteydessä. Ja nyt Jeesus on toki kantanut sitten sinne ristin puuhun sekä synnit että sairaudet, mutta pääpaino on kuitenkin siinä, että synnit on kannettu, koska vaikka kuinka sitten onnistuu vastaanottamaan sitä verisestä uhrista myöskin parantumista niin kuin tälle fyysiselle olemukselle, niin pitää aina muistaa, että kuitenkin tämä kuljetusalusta jää tänne, että vaikka se kuinka kokisi Jumalan huolenpitoa ja terveyttä, niin kuitenkin se jää tänne maan päälle, se ei ole sen Jumalan valtakunnan perillinen. Ja siksi se pääpaino on aina siellä Jeesuksen sovitustyön siellä syntien anteeksi antamuksessa, mutta kuitenkin kun Jeesus tuli aikalaisilleen saarnaamaan, niin hän saarnasi yhtä aikaa sekä pelastuksen sanomaa että parantumisen sanomaa. Että ne ovat niin kuin yhtä aikaa, ja monta kertaa hän saattoi parantaa ihmisen ensin, ja sitten hän saattoi sanoa, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Niin kuin esimerkiksi siinä hetkessä, kun se sitten ne oli sitkeitä kaveria, kun ei saanut sitä rampaa tuotua sinne Jeesuksen tykö muulla tavalla, niin ne aukasi katon sieltä yläpuolelta ja ne laski sitten paareilla sen sairaan sinne Jeesuksen niin kuin tykö. Niin sitten hän pääsi sinne Jeesuksen luokse ja Jeesus kehotti häntä sitten ottamaan vuoteensa ja käydä. Ja muistaakseni hän juuri tälle kaverille sanoi, että meneelläkään tästä edes enää syntiä tee, että mitään pahempaa tapahtuisi, että Jeesus aina sitten saattoi koskettaa ensin sitä fyysistä olemusta. Eli hän voi tehdä näitä asioita siinä järjestyksessä, kuin hän tahtoo. Mutta toki hän on kiinnostunut siitä, että miten me myöskin niin kuin fyysisesti voidaan täällä ajassa ja on maksanut myöskin tästä fyysisestä olemuksesta. Ja ehkä sana fyysinen on siinä mielessä väärin, että kyllä Jeesus on maksanut myöskin siitä niin kuin ihmisen henkisestä puolesta ja mielestäkin täyden hinnan. Että koko siitä ihmisen kokonaisuudesta hän on maksanut sen kalliin lunastushinnan. Mutta sana osoittaa, ettei ole pelastutta yhdessäkään toisessa nimessä, että tämä Jeesuksen nimeen ja Jeesuksen sovitustyöhön on asetettu se pelastus. Eli ei ole niin kuin toista tietä taivaaseen, niin kuin jossain hengellisessä laulussa lauletaan niin ihanasti, että ei ole toista tietä. Joillakin on sitten semmoinen, saattaa olla niin kuin auton ikkunassa semmoinen, se on niin kuin englannin kielellä sitten, että one way heaven, että yksi tie taivaaseen, että sinne ei ole monta tietä sinne taivaaseen, vaan sinne on yksi tie sen Jeesuksen sovitustyön kautta. Ja se Jeesuksen ruumissahan oli sitten siitä esikuvaa, tai ei esikuvaa, vaan oli konkreettisesti se esirippu, jonka kautta hän viitoitti sen pyhän ja elävän tien, niin kuin siellä hebrealaiskirjassa sanotaan sinne kaikkein pyhimpään sinne isän tykö. Niin hänen niin kuin sen ruumiinsa kautta, sen esiripun kautta on meille viitoitettu se tie, ja meillä on oikeus saapua sinne armon istuimen eteen niin kuin yötä ja päivää niin kuin anomaan harmoa ja uskomina tuoda myöskin sinne niin kuin kaikki asiamme tiettäväksi elävälle Jumalalle. Eli tämä vanhan ja uuden liiton ero on ratkaiseva, jos ajatellaan, että vanhassa liitossa sillä ylimmäisellä papilla oli, voisi sanoa, oikeus tai velvollisuus kerran vuodessa mennä sinne käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään. Hän meni toimittamaan sinne niin kuin syntien sovituksen koko kansan puolesta, niin vain yhden kerran vuodessa ja käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään. Ja nyt sitten, kun Jeesus huusi siellä Golgatan ristillä, että se on täytetty, eli se lunastustyö tuli kokonaan loppuun suoritetuksi, niin kuin se jossakin englanninkielisessä käännöksessä on, että it is finished, että se on loppuun saatettu. Eli se on täydellisesti loppuun saatettu se lunastustyö, niin sillä hetkellä sitten avautui tämä, siellä luonnollisessa temppelissä toki repesi se esirippu ylhäältä alaspäin, mutta se oli vain se käsillä tehty, mutta tärkein oli se, että hänen ruumiinsa oli se esirippu, jonka kautta viitoitettiin tie meille sinne kaikkein pyhimpään, jonne sitten me saadaan saapua yötä ja päivää huutamaan armoa Jumalan edessä. Eli siellä Jumalan tykönä on yötä ja päivää armoa ja anteeksi antamusta. Niin kuin Jeesus sitten sanoi itsestä ja sanoi isästä, että minä ja minun isäni me teemme työtä yötä ja päivää. Ja toinen Raamatun kohta sanoi, että Israelin väkevä ei torku eikä nuku. Niin voisi sanoa nykykielellä, että siellä taivaassa on vastaanotto yötä ja päivää. Tulee sinne sitten uskosta osoiton pyytämään, että Jeesus, että minä haluan, että anna minun syntini anteeksi ja tahdon lähteä seuraamaan sinua ja tahdon tunnustaa sinut herrakseni ja vapahtajakseni. Siellä on vastaanotto, mutta siellä on myöskin uskovalle kaikissa niissä pyynnöissä ja tarpeissa, niin yötä ja päivä on se lapsioikeus saapua sinne armon istuimen eteen. Eli näin ihana on tämä uusi liitto. Se ei perustu mihinkään enää uhrieläimiin, vaan Kristuksessa kaikki tuli täytetyksi. Hänessä kaikki ne vanhan liiton uhritoimitukset sai niin kuin sellaisen lopullisen pysyvän täyttymyksen. Ja myös sitten sillä hetkellä, kun Jeesus huusi sillä ristillä, niin silloin myöskin sitten, kun meidän käännös sanoi, että se sapatti oli suuri, kun se Jeesuksen sovitustyö tapahtui, eli tarkoittaa, että oli kaksi sapattia perättäen, Jeesus kuoli sen ensimmäisen sapatin aattona. Niin silloin alkoi riemuvuosi, ja normaalistihan siellä Israelissa se riemuvuosi kesti aina sen, se oli niin kuin 49 vuoden jakso, ja se 50. vuosi oli se riemuvuosi, jossa sitten niin kuin maa julistettiin vapaaksi ja velat vapaaksi, ja mitä kaikkea se sisältikin, niin se on vähän laajempi kokonaisuus. Mutta nyt hengen maailmassa alkoi pysyvä, jatkuva riemuvuosi. Eli päästiin niin kuin eroon tästä 40 tai 50 vuoden aikajaksotuksesta, tuli jatkuva, voisiko sanoa, iankaikkinen riemuvuosi. Niin kuin Jeesus siellä Lasaruksen haudalla sanoi Martalle, että joka elää ja uskoo minuun, ei ikinä kuole. Eli sitä on se jatkuva riemuvuosi, että joka uskoo Jeesukseen, hän ei ikinä kuole. Ja nyt tässä on monta kertaa se väärin käsitys, että ihminen ajattelee, että se iankaikkinen elämä alkaa siellä sitten, kun elämän lanka katkeaa. Mutta todellisuudessa iankaikkinen elämä alkaa sillä hetkellä, kun ihminen sanoo, että Jeesus, tule minun elämääni, anna minun syntini anteeksi ja uudesti synnytä minut elävään toivoon. Eli silloin, kun ihminen sanoo, pieni ihminen Jeesukselle, minä tahdon, tule minun elämäni herraksi, ja, niin silloin alkaa iankaikkinen elämä. Niin kuin se olisi Lasaruksen haudalla, että joka elää ja uskoo minuun, ei ikinä kuole. Eli meidän tarvitsisi jättää näitä asioita sinne, niin kuin sinne katseltavaksi rajan taakse, vaan iankaikkinen elämä, sillä on alkusanat varattu jokaisen ihmisen elämää varten, kun vaan sanoo Jeesukselle, minä tahdon. Jonakin päivänä sinne Jeesuksen tykö tuli, se tuli useampikin pitaali, mutta yhden kerran tuli yksi pitaali ja sanoi, että Jeesus, että sinä voit minut puhdistaa, jos sinä tahdot. Ja Jeesus vastasi siihen pyyntöön välittömästi, minä tahdon. Ja sillä hetkellä se spitaali lähti. Ja tuo spitaali tietysti on esikuva myöskin synnistä, eli pitää vaan antautua sen synnin spitaalin puhdistettavaksi. Ja sitten kun se ihminen oli täysin, siellä vanhan testamentin kirjoitus, täysin lumivalkoinen sitä spitaalista, niin kas kummaa siinä hetkessä pappi tuli julistamaan, että nyt tämä ihminen on puhdas. Eli kun spitaali oli saanut kokonaan otteen, tai tehnyt tehtävänsä, niin sitten se ihminen yhtäkkiä julistettiinkin puhtaaksi. Ja tässä on esikuva niin kuin esimerkki tai olisi kuva Uuden testamentin kirjoituksesta, että siellä missä synti on suureksi tullut, niin siellä on armo tullut ylenpalttisen runsaaksi. Eli siinä hetkessä, kun ihminen tiedostaa syntisyytensä, niin silloin hän saa sen puhtauden siinä Jeesuksen veressä. Eli siinä hetkessä, missä synti tulee niin suureksi, että ihminen kokee, että nyt on tarve tehdä tai minun pitää tehdä parannus, niin siinä hetkessä hän pääsee kokonaan siitä synnin pitalista ja hänet julistetaan puhtaaksi. Eli näin ihana on se esikuva, että kun se pitali oli kokonaan saanut otteeseensa, niin silloin se ihminen yhtäkkiä julistettiinkin puhtaaksi. Eli näin siellä, missä synti nähdään niin suureksi, että tarvii tehdä parannus. Monta kertaa se Raamatun kohta ymmärretään väärin, että se tarkoittaa sitä, että siellä, missä on oikein jumalaton meno, niin siellä on sitten se armo tullut ylenpalttisen runsaaksi. Voisi joskus Jumalan armosta niinkin käydä, että sielläkin se armo on ylenpalttisen runsaana, mutta sitä se ei tarkoita, vaan sitä, että siellä, missä synti nähdään niin suureksi, että on tarve tehdä parannusta. Eli silloin ihminen ei ole enää niillä omilla töillään pyrkimässä taivaaseen, koska Jeesus sanoi, että se varas ja ryöväri tulee sinne, pyrkii tulemaan siihen lammastarhaan sieltä aidan yli. Eli tulemaan sinne omilla teoilla sinne pelastukseen, mutta Raamatun ohjo, että minä olen se, ja Jeesus, minä olen se ovi, joka minun käyttäni käy sisälle, niin hän pelastuu ja hän on löytävä laitumen ja käyvä ulos. Se on ihmeellinen sana, että käy sisälle ja löytää laitumen ja käy ulos. Eli se tarkoittaa sitä, että kun ihminen on löytänyt pelastuksen, niin hän löytää myöskin sitten sen sielujen laitumen, missä sitä evankeliumia viedään myöskin sinne lammastarhan ulkopuolelle. Näin minä ymmärrän sen sanan kohdan, että löytyy se laidun, eli löytyy se Jumalan valtakunnan työkin sitten siinä kaikessa ohessa. Että saadaan sitä ahtaasta portista käydä sisälle ja käydä myöskin ulos sitten tämän evankeliumin sanan kanssa sitä eteenpäin viemään. Se portti on ahdas ja se tie on kaita, mutta ei kuitenkaan niin kaita, etteikö pieni ihminen voisi lähteä sille tielle. Ei ole kysymys vaan siitä, että ihminen nöyrtyy parannukseen ja sanoo, että tässä minä olen, että tule Jeesus minun elämääni ja anna minun syntini anteeksi ja uudesti synnytä minut elävään toivoon. Ja minä olen ainakin kiittänyt Jumalaa siitä, että siinä niin kävi, että siellä Helsingissä se elokuva oli myyty loppuun, että minä en jäänyt sitä tämän maailman filmiä katsomaan, koska niissä tämän maailman filmeissä on aina se yksi ongelma, tai voi olla montakin ongelmaa, mutta se päällimmäinen ongelma, että monta kertaa sinne tulee aina joko englannin kielellä tai suomen kielellä, että the end, että loppu. Niin nämä tämän ajan filmit aina ne jonakin hetkenä se filmi menee loppuun ja se on siinä ja se on nyt loppu. Mutta silloin kun puhutaan näistä taivasasioista, niin me olemme vastaanottaneet sellaisen filmin, jossa siellä ei luekaan loppu, vaan siellä lukee, että iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Että jos sä siihen vilmiin vertaa, että se on jotenkin niin kuin jatkuva, se on ikuinen, se on niin kuin vilminauha, joka ei koskaan lopussa, aina vaan jatkuu. Sellainen on se iankaikkisuus Kristuksessa, Jeesuksessa. Ei tule koskaan loppua. Eli iankaikkisuudelle ei ole asetettu päiviä eikä lukua, vaan se on se iankaikkisuus, samasta iankaikkisesta iankaikkisuutta, se aina vain jatkuu siellä Jumalan taivaassa. Eli tällainen on se pelastuskutsu, eli meitä kutsutaan sinne iankaikkisen elämään Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja me hiljennytään rukoukseen. Isä, me kiitämme siitä, että olemme tänä päivänä saaneet tähän kotiin tulla ja julistaa tässä veren evankeliumia ja kohtaa Herra jokaista, jonka tänä päivänä olet lähettänyt ja anna sellaista uskon rohkeutta pyytää Jeesus sinua tulevaksi elämän Herraksi ja luken rukoilla tässä syntisen rukouksen, että rakas Jeesus, tule minun elämään ja anna minun syntini anteeksi ja uudesti synnytä minut elävään toivoon Jeesus sinun kuolleista nousemisesi kautta ja anna minulle voima tunnustaa, että Jeesus sinut Herraksi ja vapahtajaksi ihmistenkin edessä, sillä sinun sanasi sanoi, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan, niin Herra, anna jonkun tässä hetkessä yhtyä tähän rukoukseen ja pyytää Jeesusta elämäänsä Herraksi ja sanoa, Jeesus, tule, minä tahdon, tule minun elämäni herraksi ja anna minun syntini anteeksi. Niin kiitos Jeesusta sanasi lupauksesta, että kuka sinun tykösi tulee, niin sitä sinä et heitä ulos, vaan että sinä oikein avosylin otat vastaan jokaisen, joka sinun tykösi tulee, ja avaa sen laitumen pyhässä hengessä, halleluja. Ja annat myöskin taivaan lahjana sen iankaikkisen elämän ja annat sen pelastusvarmuuden, että Jumalan henki alkaa todistamaan ihmisen hengen kanssa, että minä kuulun nyt Kristukselle ja minut on lunastettu. Ja annat sen iankaikkisen rauhan, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Herra, sinä näet jokaisen, joka on tänne tullut, tarpeet ja odotukset sinun kasvojesi edessä. Ja myöskin ne, joilla on sairauksia, niin me kiitetään, että myöskin on lunastettu koko fyysinen olemus ja se mielenkin alue, kaikki on lunastettu. Jeesus on huutanut, se on täytetty ja kaikki lain kirouksetkin on kannettu sinne ristin puuhun, niin kiitetään myöskin täydestä terveydestä ja kiitetään, että ylösnousemuksen voima oikein virtaa päästä kantapäihin asti ja kiitetään, että ihmisen poika on tullut parantamaan kaikki naista raihnaisuutta, niin haluan oikein uskossa julistaa, että kirvotkoon tässä hetkessä raihnaisuuden ies Jeesuksen Kristuksen Nasaretin nimessä ja veressä. Oikein vetoamme tältäkin osin liiton vereen ja kiitämme täydestä terveydestä, täydestä lunastuksesta, täydestä lapsioikeudesta Jeesuksen nimessä ja veressä, halleluja. Ja kiitetään, että kaikki ne heikkouden vallat oikein notkistaa polvensa Jeesuksen nimen ja veren edessä, niin kuin siellä jossakin pyhäjoissa vai temppelissä, kun se Jeesus käski sen heikkouden hengen lähtemään, niin se nainen ojensi koko kehonsa Herran puoleen, niin kiitetään, että oikein heikkouden vallat murtuvat Jeesuksen nimessä ja veressä, halleluja. Kiitos, Herra, että sinä päästät jonkun oikein heikkoudesta tänä päivänä Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja vedotaan tuohon liiton vereen, jossa on syntien anteeksi antamus, jossa on iankaikkinen elämä, ja on myöskin ruumiin ja koko ihmisen olemuksen terveys lunastettu, halleluja. Kiitetty olkoon, Herra, sinun nimesi ja tulkoon sinun valtakuntasi. Ja oikein, Herra, jääköön sinun rauhasi oikein väkevällä tavalla tähän kotiin ja jääköön tähän kylään. Ja ilmestyköön tässä koko kylään. Kylässä Kristus Jeesus, ylösnoussut vapahti. Tulkoon oikein tässä kylässä Jumalan teot julki. Tätä isä oikein uskossa pyydän ja julistan, että tulkoon Jumalan teot julki Jeesuksen Kristuksen nimestä. Tulkoon näkyviin Kristuksen kirkkaus pyhässä hengessä, halleluja. Anna Herra oikein tästä kodista enkelisi käskyjä, tästä koko kylästä oikein ilmestyä ja varjella kaikilla teillä, halleluja. Anna oikein pelastuksen riemu oikein kaikua monista koneista tässä kylässä Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Kiitetty olkoon, Herra, sinun nimesi, halleluja. Ylistetty olkoon Herran nimi ja tulkoon kaikki kunnia Karitsalla, joka valtaistuimella istuit. Me kiitetään, että vanhuskas Jeesus, sinä kuolit meidän syntisten puolesta siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä oikeaan aikaan, halleluja. Sinä tulit juuri oikeaan aikaan kuolemaan meidän puolestamme, ettei meidän tarvitse kuolla synteihimme, vaan sinä maksoit juuri oikealla oikein niin kuin H-hetkellä lunastushinnan ja huusit, se on täytetty. Kiitos tästä ihmeellisestä veriliitosta ja sen tuomasta ja suomasta lapsioikeudesta. Ja isä oikein kaikella taivaallisella siunaamaan ja johtamaan meidän jokaisen elämää eteenpäin. Aamen.